Iritsi da Zegama Izkorri mendi maratoiari aurrez aurre begiratzeko astea. Igandean izango da mendi lastraketa ezaguna eta musika honek egingo die ongi etorria korrikalariei. Eta guk bereziki Atariko honetan, Zegama Izkorri mendi maratoiaren atariko honetan, Mikel Lizarralde zer moduz dagoen jakin nahi dugu. Esklerosi anizkoitza diagnostikatu ondoren faktorian izan genuen Mikel. Zegama Izkorri mendi maratoia egiteko ilusioa handia zuela kontatuz. Gero dorsala lortu zuenean deitu genion, eta bera pospozi zegoen. Ea, zer moduz dagoen gaur kode sintaxeko teknikari Mikel Lizarralde. Mikel, egun ozer buzado.
Oso ondo, urduritasun puntu batekin.
Urduritasun puntu bat, baina normala da, ez da?
Bai, entzatzen du baiet.
Bai. Ondo entrenatuta, ja entrenamentu guztiak eta amaituta dituzu, edo?
Bai, ustez bai, azte honetan mantentzea besterik ez da tokatzen. Ustez ondo entrenatuta, ikusiko dugu, Zegamak nire tokian jarriko nau, eta ea toki ona den, ez? Toki ona duina den, eta gozatzeko aukera daukadan, nahiz eta... Erlojuari ez dio dan, larregi behiratuko.
Bai, zenbat aldiz egin duzu ibilbidea, osorik entrenamendu saio hauetan, Mikel?
Begira, bat bera ere ez. Behin gerturatu nintzen otzaurtetik Santi Espirituko tartea itera, hor korte garrantzitsua dagoelako, denbora muga garrantzitsua, eta pixkat ikusteko iritsi goten nintzen, eta ustez bai. Gainerako bidea parte bat ezagutzen dut lehenagotik ibilita, baina pixkat erreparua ere ematen zidan, ez nuen bertan gehiegi ibili nahi egunean bertan ba gozatzeko eta gehiegi ere eskeskatzeko.
Bai, aizu kanpoko bati sekula Euskal Herria etorri ezten bati, nola esplikatuko zeniok ez zer den Zegama Izkorri mendi maratoia? Izugarrezko festa da, bueno, jende asko parte hartzen du, ikustera ere jende asko jaten da, Mikel?
Ni beti ikusle bezala egon naiz, ez? Orduan ikusle bezala, oso emozio handiko karrera bat da ikusteko, ez munduko korrikalari honenak bertan egoten dira eta ez bakarrik honenak, ez? Ikusten duzu ilusio handia egiten dion jendea dagoela bertan parte hartzen eta giro bero egoten da toki askotan, lokatza ere pilo bat. Eta merezi duela ikustea, ez? Hor badago logistikak bere arazotxoa dauzka dano nahi dugulako edo aratzen edo aizkorrien edo urbian egon eta guztiok ez geralako kabitzen aparkaldetukoetan. Baina bestela ikustea merezi duen zerbait da.
Bueno, Mikelekin itzen genuen, esan dugu lehen esklerosi anizkoitza diagnostikatu zioten, eta esklerosi anizkoitza diagnostikatu ondoren zure ilusioa zen parte hartzea, Zegama Izkorrin, eta parte hartzea lortu duzu, iritsi da eguna, ja gutxi falta da, Mikel. Esan zen igun esklerosi anizkoitzak lo jarraitzen zuela, eta inoiz baino sasoi hobean sintitzen zinela, beste elikadura ere aldatu zenuelako, berdin jarraitzen du gaitzak, lo jarraitzen du, Mikel?
Ustez bai, nik ez dut ezerri gerri, ekainaren 12an daukat txanda neurologoarekin, eta orduan esango dit doktoriak, ia horrela jarraitzen duen, edo ez. Albiste ona izan da dira, Zegama Izkorri amaitu dudala, baina onena izan da dira gaitzak lo jarraitzen duela.
Bai, egin guzu markak etzaitu kezkatzen, zure asmoa da, partizipazio duin bat egitea, ondo pasatzea, ez da?
Bai, hori da. Nik aurrekoan lagunekin eta hitz egiten eta emaztearekin eta esaten nien, duela urte bete esan izan balidate, hemen egongo nintzela, irtetzea pentsatzen egongo nintzela, ez nuen sinisture egin gorduan, horrek ematen didan alaitasuna hain da hundia, denborak ez dira bat ere arduratzen. Ja da pospozin nago, orduan denbora, zortzi orduren barruan sartzen baldin manez eta korte guztiak ganoraz pasatzen baldin baditu, ja hortik aurrera ez dite zer ardura.
Bai, elmuga nola izango den, elmugara iristea nola izango den irudikatuta daukazu, ez dakit batzuk hartu dute ohitura zera elmugara iristekoa seme alaba txiki helduta, ez dakit zuk zerbait berezia pentsatute duzun edo...
emaztea eta bi alabakan egongo dira, ez egaman egongo dira, gurasoak ere bai, eta pixkat asmoa da, emaztearekin eta bi alabekin sartzea almoan, ez? Unkigarrismoa edo gehiegi akaso, baina guri ilusioa egiten.
Bai, eta normala da.
Bai, emazteak ere paper aktiboa izan du gaitzaean, hori aipatu ni zuen zuekin hitz egin nuenean, eta entrenamenduetan ere bai, ez azkenean, ez nago bakarrik abentura honetan eta umeak ere baditugu eta egunerokotasun bat ere eta entrenamenduek horren enkajatu behar dute nola edo hala. Orduan, berak ere papel oso aktiboa izan du. Eta eskertza batero bada helmugara berarekin batera iristea.
Bueno, igande goizean ze horretan jaikiko zara, Mikel? Oso goiz edo
seiretan?
Seiretan.
Seiretan jaiki eta gozaldu, hiru ordu lehenago gozaldu, hori mania bada, beti lasterketan daukadana. Eta gero alik azkarren, zera maraia bertanan egon, eta bueno, pixkate korrika saio txikitxo bat egin da, eta pixkat lasaitzea.
Ze gozalduko duzu, ze gozaltzen da horrelako lastaketa baten aurretik, Mikel?
Hor bakoitzak bere maniar dauzka. ni karbohidrato pixkatxo bat, eta ogia, urdai azpikoa, kinoa pixkate dukiko dut prest, eta bueno, betiko gauzak, ez? Gehiegi ere, ez da improvisatu behar. Ja da funtzionatzen dizkizuten gauzek horrekin jarritu.
Bueno, baliatu nahi dugu tarte hau, Mikeli jakina munduko zorterik onena opatzeko, baina bide batez, parte hartuko duten guzti opatuko diegu, ez zera, desio diegu, ondo-ondo pasatzea, dena ondo irtetea, ea eguraldiak ere laguntzen dizuen, ez dakit iragarpena begiratu duzu, Mikel?
Bai, sarri, ia ordu erdiro begiratzen dut, eta berra aldatzen den, berua omen dator, eta horrek ez dikarazia egiten, baina, bueno, moldatu beharko gera.
Aha, osando, Mikel Lizarralde igandean zegama izkorri mendimaratoian parte hartu behar duena, Mikel, munduko sorterik onena, bezarka hundu bat, Mikel.
Eskerrik asko, Manu. Aio, Mikel. Eskerrik asko, agur.